бірін байлық ырысын де. Алдында ватананың бағаланбас алтынды гауһар, жауһар күмісіңді. Анаңда аялай біл ақ сүт берген, төрт бөліп тәтті ұйқысын түн ішінде. Әкеден қарғыс емес алғыс алсын, жұмақтың жүрем десең кім ішінде. Байлап бақ атанаңды жынды болса, бұл нақыл үлгі қыз бен ұл үшінде. Себебі дайын олар бастанақ, бала деп отқа түсіп өшуге. Себебі дайын олар бастанақ, бала деп отқа түсіп өшуге. Термелеп сөз айтайын саналыға, бұрынғы өлмесін деп баба мұра. Абайла ватанаңыз налымасын, қарайла қайғалмасын қабағына. Ұрпаққа ұлағатты болғын келсе, сыйлағың әкеңді дей анаңды да. Атаңа не жасасаң алдыңа сол келеді деген мәтел бағалы да. Аялап алақанға сәп өтпесең, жәннәттің иісі бармыз танауыңа. Қаламның қаламатын жиып терсең, анаңның таты майдау табанына. Қаламның қаламатын жиып терсең, анаңның таты майдау табанына. Жақсы білер жұма барған, өмірде артық жан жоқ ұл анаңнан. Анаңды сыйла деген пайғамбарда, қолына қасиет тау Құран алған. Тіреде төбеңізге көтеріп жүр, шуақ боп шапағаты шығар алдан. Жатыр ғой күні біткен күнде кетіп, құтылмас ешкім қашып сұма жалдан. Сан соғып қалмағайсыз асылдардың, басыңдан көшкен шақтай мұна жалған. Орыны ой сұраған тола қоймас, жеті күн жер бауырлап жылағаннан. Орыны ой сұраған тола қоймас, жеті күн жер бауырлап жылағаннан. Өсет айтам жайсаң мен жамағатқа, керегін алар әркім саралапта. Қараусыз қалдырып жүр атанасы, кейбіреу жеткеннен соң балағатқа. Күнәсін құдай оның кешер мекен, қалған соң надан дейтін жаманатқа. Әлпештеп жүргендер бар атанасын, қайтейін қара желдау қаралатқа. Солардың барлығына тәубе деймен, бақыттың басы дәйім қанағатта. Ағайын атананы бардақтайын, сай болып адам дейтін саналатқа. Ағайын атананы бардақтайын, сай болып адам дейтін саналатқа.